passe à Yimbel Nord. C'était hier, la dame a été évacuée à l'hôpital par les pompiers. Selon les témoins, elle voulait mettre fin à ses jours car nous ne pouvons plus continuer à être battus par des membres de sa famille. Après une trêve de 40 jours pour cause de deuil suite à l'assassinat de Malik Ba, le conseil rural de Sangaltam entend reprendre le service dans les jours à venir. Pourtant, c'est un conseil rural qui a été dissous par le président de la République, mais en croire Omar Gueye, le président de la communauté rurale ou l'ex-communauté rurale de Sangalkam, c'est selon, eh bien, selon lui, le conseil va continuer à exercer le mandat que le peuple lui avait confié. À Kaolack, la marche des élus locaux cet après-midi, en nombre de milliers, ces élus demandent à Ouad de renoncer à son projet de découpage administratif. La conférence de presse de l'avocat Eladji Diouf, avocat de l'ancien président tchadien Hissène Habré, mettra la joue face à la presse à 10h. Une rencontre avec les journalistes au lendemain donc de l'annonce par les autorités sénégalaises de renvoyer ou d'extrader Hissène Habré au Tchad. C'est finalement le 14 juillet prochain que le président de la Ouad va se prononcer sur les émeutes du 23 et 27 juin dernier. C'est le porte-parole du PDS qu'il a annoncé hier lors d'une conférence de presse qui rendait compte des travaux de la dernière réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Tangen def sen andak RFM tonkum xabaare dañ koy tambalek sen soxna so xamni ci yembal dafa bëggon tal bopam waye mu jigi dal dafa melni gaña ko ko xagn pompier sax yobbu nañ ko l'hôpital bo dafa ndang sama nga sowetas ak lu mën ti am dal ña fekke yefi neñu la tax soxna sa bëggon tal bopam moy ni da dëkk ci kër go xamni ñamu dëkkal rawtina ñen ci ñu bokk ci njabotam dañ koy faral di duma rek ci walu xibaar itam jappel ni gannaaw ñeen fukki fan yo xamni li nga xamni mo moy Malik Ba Fatna ci Sangalkam wa communauté rurale ba won wala communauté rurale ba tay ndax ñi nga xamni ñoy wa Omar Gueye jité won communauté rurale wu Sangalkam nga xamni légui communauté rurale ba jitu jëm dako fat ni tek fa commune def fa délégation spéciale way ñom né lolu seen yonne wu ci dañuy konné seen liggéey Omar Gueye ki nga am né ñu dañ tambalé wat di def ay réunion melni la raxewul takal ak mom amna doxum ñaxtu go xamni tay ci ngone ñi nga xamni ñom ñoy ñi nek ci mairie yak conseil rural ak yoy ñoo fa amal ap doxum ñaxtu tol nañ ci ay junni doomu adama lañ bëgg dal moy président Wade delu ginnaw ci patch gi patch won ay gox fan yele maître Aladji Diouf dina def conférence de presse ci kanam touti filé lu yees waxtu fi ci Dakar lu koy défé mom avocat Hissène Habré la xam ngeen ni Hissène Habré jëngu kilifa Sénégal dañu jël dogal ni buy altiné fajar ñu koy duggal ci avion delo ko Tchad Ablaye Wade ba légui déggé suko ci fitna gamon ci réew mi fanyé waxu ci yeyu ci yabbu ci waye dana ko def ndax dana ko def fukki fan ak ñent ci wéru juillet di 14 juillet ki joxe xibaar bi nak mom moy porte-parole PDS demb don yalla tax ko do xibaar yi don baxé journaliste yi li nga xamni moy waxtan nga xamni wa PDS def nañ ko ci sen ndaje mi mujj ci comité directeur yeneen xibaar ci RFM 10h lay don ay teunkati français